Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 9 octombrie a emisiunii Ora Moldovei.
Consiliul de Securitate ONU l-a nominalizat pe șeful diplomației sud-coreene drept viitor secretar general al Națiunilor Unite și discută măsuri de răspuns la anunțul Coreei de Nord că a efectuat în zori un prim test nuclear. Întreaga discuție neoficială la Consiliul de Securitate, la care au participat toți cei 15 membri, a durat doar 30 de minute și am avut o condamnare unanimă a testului nord-corean. Nimeni nu l-a apărat și nici măcar nu a încercat să facă acest lucru.
Declară ambasadorul american la ONU, iar premierul nipon anunță:
la Națiunile Unite, Japonia va face eforturile pentru a se lua acțiuni, inclusiv o rezoluție dură imediat în colaborare cu țările importante.
Reacții internaționale de condamnare și față de uciderea jurnalistei independente ruse Ana Politkovskaya.
Și la Chișinău, Curtea de Apel a amânat din nou pronunțarea unei decizii finale în cazul lui Valeriu Passat.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, Alexandru, care sunt știrile principale de la Radio Europa Liberă.
Premierul moldovean Vasile Tarlev va semna mâine la București Carta Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, moment în care Republica Moldova va deveni membru cu statut deplin la această inițiativă regională. Un comunicat de presă al Guvernului României precizează că ceremonia va avea loc la Palatul Victoria de la București în prezența premierului român Călin Popescu-Tăriceanu, care a propus în luna mai la summitul de la Salonic primirea Republicii Moldova în procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, care este văzut drept principalul forum de dialog regional și un instrument de pregătire pentru integrarea europeană și euroatlantică. Președintele Statelor Unite, George Bush, a condamnat anunțul Coreei de Nord că a efectuat un test nuclear. Statele Unite condamnă acest act provocator. A câta oară Coreea de Nord a sfidat voința comunității internaționale și comunitatea internațională va răspunde acest lucru, s-a confirmat în cursul convorbirilor pe care le-am avut azi dimineață cu liderii din China, Coreea de Sud, Rusia și Japonia. Președintele Bush a făcut apel la acțiuni de răspuns din partea Consiliului de Securitate ONU, care se reunise în ședință cu puțin timp înainte ca președintele american să facă această declarație. Ministerul Apărării din Japonia a anunțat trimiterea a 3 avioane să patruleze între țărmurile japoneze și peninsula coreeană pentru monitorizarea nivelului de radiație. Probele de aer colectate de avioane urmează a fi analizate pentru a se stabili justețea afirmațiilor nord-coreene privind testul nuclear subteran pe care l-ar fi făcut astăzi în zori. Consiliul de Securitate ONU l-a nominalizat oficial pe ministrul de externe al Coreei de Sud, Ban Ki-moon, în calitate de viitor secretar general al Națiunilor Unite, după ce mandatul actualului secretar Kofi Annan va expira la sfârșitul acestui an. Candidatura lui Ben, sprijinită unanim de reprezentanții din 15 țări din Consiliul de Securitate, urmează să fie supusă votului la adunarea generală ONU. În istoria de 61 de ani a Națiunilor Unite nu s-a întâmplat niciodată ca un secretar general recomandat de Consiliu să fie respins de adunarea generală. Potrivit unui comunicat de presă al Kremlinului, președintele rus Vladimir Putin i-a spus într-o convorbire telefonică omologului său american George Bush că autoritățile ruse vor face totul pentru a-i găsi pe asasinei jurnalistei de investigație Ana Politkovskaya. A fost prima reacție a președintelui Putin, care la 2 zile de la comiterea crimei a promis în convorbirea cu George Bush o investigație obiectivă, asasinarea Anei Politkovskaya, una din cei mai cunoscuți critici ai acțiunilor Kremlinului în Cecenia, a provocat un șoc în rândul opiniei publice din Rusia și din străinătate. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat că aeroportul de la Tbilisi nu va mai primi avioane rusești, aducând georgieni expulzați din Rusia. În mijlocul disputei diplomatice ruso-georgiene provocate de arestarea unor ofițeri ruși acuzați de spionaj în Georgia, autoritățile ruse au expulzat săptămâna trecută cu un avion special al Ministerului Situațiilor Excepționale peste 130 de georgieni acuzați că s-ar fi aflat ilegal în Rusia. Saakashvili a declarat azi că Georgia examinează posibilitatea atacării Rusiei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Președinta Parlamentului din Georgia a solicitat Uniunii Europene sprijin mai serios în confruntarea cu Rusia. Într-o declarație făcută Europei Libere cu ocazia participării la Forumul 2000 de la Praga, Nino Burgianadze a repetat că arestarea celor patru ofițeri ruși sub acuzația de spionaj ar fi fost justificată. Avem destule probe, de aceea le-am și pus la dispoziția OSCE. Ar fi fost civilizat să discutăm pentru început, dar Rusia n-a dorit decât să exercite presiune asupra Georgiei și să o pedepsească pentru dialogul intensificat cu NATO, a spus președinta Parlamentului de la Tbilisi.
Mai multe știri, analize, interviuri și comentarii pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Coreea de Nord a anunțat în urmă cu 3 ani că poate să construiască arme nucleare și iată că în zorii zilei de astăzi a și făcut un astfel de test nuclear, condamnat aproape în toate capitalele lumii. Statele Unite au caracterizat testul drept un act provocator, președintele rus a spus că el dăunează eforturilor internaționale în problema neproliferării nucleare și a armelor de distrugere în masă. Condamnări în cuvinte dure s-au auzit și din partea Alianței Nord-Atlantice și la Londra, Paris, Seul și Tokyo.
Președintele american George Bush a fost categoric în declarațiile sale de acum câteva ore, în timp ce Consiliul de Securitate ONU discuta această chestiune, cât și pe cea a succesiunii la conducerea Organizației Națiunilor Unite. Consiliul de Securitate l-a nominalizat oficial pe ministrul sud-corean de externe să-i succeadă lui Kofi Annan.
Radio Europa Liberă l-a întrebat pe Aidan Foster Carter, expert în problemele coreene de la Universitatea din Leeds, din Marea Britanie, ce fel de sancțiuni ar putea fi impuse Coreei de Nord, care sunt opțiunile reale ale Washingtonului.
Este foarte greu de spus ce acțiuni dure pot fi luate, dar odată ce ai declarat acest lucru, trebuie să îl duci la îndeplinire. Așa că ne vom întoarce la Națiunile Unite, la Consiliul de Securitate și vom avea o nouă rezoluție. De data aceasta, Statele Unite și Japonia vor face presiuni ca să fie o rezoluție din capitolul 7, nu cum a fost în cazul rachetelor nucleare, ci una în care să se spună clar că se permit acțiuni militare împotriva Coreei de Nord dacă nu cooperează. Dar Coreea de Nord nu va colabora și toată lumea știe că acțiuni militare nu sunt posibile dintr-o mulțime de motive, lăsând la o parte că acum știm că nord-coreenii au armă atomică. Oricum, Seulul, capitala Coreei de Sud, este atât de aproape de granița cu Nordul, încât a existat întotdeauna posibilitatea ca, într-o ipotetică confruntare militară, ar putea să lanseze o serie de atacuri spre Seul, așa ceva este foarte complicat. Anumite țări vor cere sancțiuni, chinezii, fără îndoială, o să vrea să adune toată lumea în jurul mesei de discuții. Necazul este că atunci când se întâmplă așa ceva, nu poți spune imediat, haide să stăm de vorbă. Trebuie să existe un interval de timp decent pentru a spune asta și o mulțime de săpături înainte.
Crede expertul britanic în problemele Coreei, Aidan Foster Carter. Radio Europa Liberă l-a întrebat și în eventualitatea în care locul lui Kofi Annan va fi luat într-adevăr de ministrul sud-corean de externe, Ban Ki-moon, așa cum a fost nominalizat de Consiliul de Securitate ONU, dacă acest lucru ar putea însemna o concentrare a atenției pe problemele Coreei de Nord. Expertul britanic răspunde.
Ban Ki-moon va face din această chestiune o prioritate, dar asta nu înseamnă că acest lucru va și ajuta. Nord-coreenii sunt încă foarte precauți față de Coreea de Sud, chiar și acum după 8 ani de așa numită politică de apropiere și chiar dacă au primit mult ajutor și sprijin din partea Coreei de Sud. De asemenea, nord-coreenilor nu le prea plac Națiunile Unite. Aduceți-vă aminte, războiul corean de acum o jumătate de secol a fost făcut în numele Națiunilor Unite. A fost o forță oficială a Națiunilor Unite condusă de americani și de majoritatea țărilor occidentale care au venit în ajutorul Coreei de Sud și au luptat împotriva Coreei de Nord. Așa că nord-coreenilor nu le-ar prea place și nu le-a plăcut niciodată ONU. Acum, dacă ONU va fi condusă de un sud-corean, vor avea probabil un motiv în plus să nu le placă, dar nu unul imens. Doamne Dumnezeule, va fi un nod gordian pentru oricine ar vrea să rezolve această problemă, corean sau marțian.
Crede expertul în probleme coreene, Aidan Foster Carter, de la Universitatea Leeds din Marea Britanie.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
O nouă amânare dată astăzi în luarea unei decizii la Curtea de Apel Chișinău în procesul intentat împotriva fostului ministru al apărării și șef al Serviciului de Securitate și Informații, Valeriu Pasat. La prima instanță, el fusese condamnat la 10 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor profesionale într-o tranzacție cu avioane MiG-29 vândute către Statele Unite ale Americii acum 9 ani. Procesul lui Valeriu Pasat durează de un an și jumătate și astăzi, după cum ne spune corespondenta noastră Valeria Vițu, fostul demnitar a putut să-și spună și el punctul de vedere.
În debutul ședinței de judecată, reprezentanții Procuraturii Generale, la insistența cărora acum o săptămână a fost amânată luarea unei decizii finale asupra recursului, i-au adresat lui Valeriu Pasat în jur de 20 de întrebări ce țin de tranzacția cu avioanele MiG-29. Între altele, el a fost întrebat în ce formă a primit indicații de la fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, privind tranzacția, cine a stabilit prețul unui avion și cine a decis modalitatea de comercializare a avioanelor MiG-29. Inculpatul a mintit însă că a răspuns deja la toate aceste întrebări în prima instanță. Completul format din trei judecători a permis apoi procurorului Sergiu Bularu să-și prezinte pledoaria în cazul tranzacției cu avioanele MiG-29. El a declarat că principalii martori în procesul migurilor, diplomații americani John Todd Stewart, fost ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, și Wayne Mary, în calitate de director regional în oficiul secretarului american al apărării, ar fi evitat să răspundă întrebărilor adresate de instanțele moldovenești. Informația prezentată de aceștia, susține Bularu, nu a adus elemente noi, ci ar fi avut doar un caracter retrospectiv. Amintim că cei doi martori americani au susținut în depozițiile sale că acordul de vânzare-cumpărare a avioanelor MiG-29 nu a fost unul comercial, ci politic interguvernamental. Diplomații americani au relevat că Pasat s-a manifestat ca un negociator profesionist care a apărat interesele Republicii Moldova. În cadrul ședinței de judecată, avocatul Gheorghe Amhel Chioaie a declarat că, deși procurorii au solicitat o săptămână pentru a prezenta argumentele în dosarul Pasat, aceștia nu au făcut altceva decât să ofere fragmente din declarațiile făcute de martori încă la începutul acestui an. Tot la ședința de astăzi, care a durat aproape 2 ore, a fost audiat și Valeriu Pasat. Acesta a declarat, citez, orice argument nu are priză la judecători. O singură greșeală pe care am făcut-o și pentru care puteți să-mi intentați un nou dosar a fost faptul că am tergiversat intenționat procesul de negocieri cu americanii. Acest lucru poate fi confirmat și de nota informativă pe care am adresat-o președintelui Petru Lucinski, a mai spus Pasat. Fostul ministru al apărării susține că se află după gratii pentru că a criticat actuala guvernare. Consider că opțiunea mea a fost corectă la acel moment. Avem nevoie de o justiție echitabilă, a mai spus Pasat. La sfârșitul ședinței de judecată, procurorul Sergiu Bularu a solicitat instanței respingerea recursului de anulare a sentinței în cazul fostului ministru al apărării și menținerea în vigoare a hotărârii primei instanțe. Întrebat de Europa Liberă cum apreciază argumentele invocate de reprezentanții procuraturii, Valeriu Pasat a declarat:
este un lucru cam straniu ce aici se întâmplă, când nu știi pentru ce ești încarcerat în această pușcă. Aceasta de-abia e începutul. Serialul acesta va continua, cu părerea de rău. Eu am fost adeptul la clarificarea acestei probleme, dar aș fi vrut ca să fie niște lucruri mai serioase, să fie niște procurori brigătiți, ca și prima instanță.
Fostului ministru al apărării s-a incriminat un prejudiciu de câteva zeci de milioane de dolari pe care le-ar fi adus statului de pe urma tranzacției cu cele 21 de avioane MiG-29 și a tranzacției cu sisteme reactive de luptă Uragan. Apărarea speră că ședința Curții de Apel din 16 octombrie va fi și ultima în examinarea recursului. Dacă instanța nu-l va achita pe Valeriu Pasat, avocații vor apela la Curtea Supremă de Justiție. Valeriu Pasat în prezent mai este cercetat pentru o presupusă tentativă de uzurpare a puterii de stat și pregătirea a unui asasinat. Într-un alt dosar, intentat în primăvara acestui an, Valeriu Pasat este cercetat pentru trafic de arme. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului este solicitată tot mai frecvent de cetățeni ai Republicii Moldova nemulțumiți de neexecutarea deciziilor judiciare. Anul trecut, spre exemplu, numai pe cauze civile, în altei curți de la Strasburg au fost adresate circa 18.000 de petiții, dintre care peste 150 au trecut deja etapa admisibilității. Oamenii așteaptă ani în șir executarea deciziilor, iar singura lor speranță rămâne a fi în continuare Curtea de la Strasburg. Unul din ei e și Petru Ciolacu, care spune că timp de 2 ani a bătut pragurile instituțiilor de stat din Moldova pentru a-și căuta dreptatea. El cere să fie executată o decizie judiciară prin care trebuie să-și recupereze banii de la vânzarea fostului său imobil. A umblat prin judecăți timp de 6 ani, însă chiar și după ce în 2004 a obținut câștig de cauză, nu poate rezolva nimic.
În Moldova nu există drepturile omului. Dacă este hotărârea judecății și nu se execută, se înseamnă că nu este lege. Îmi trimite de fiecare dată de la direcția de executare că trebuiește, spuneți, o avans suficient pentru expertiza casei ca să vândă.
De ce această hotărâre nu poate fi executată? Am întrebat de portarelul Ludmila Ghețiu.
Să vă lămurească care sunt problemele acolo. Nu sunt împuternicită să vă dau careva explicații.
Pentru că nu mai știe cui să se adreseze, Petru Ciolacu a înaintat o petiție Curții Europene pentru Drepturile Omului.
Guvernul o să primească o amendă bună și o să-mi plătească mie banii.
În situația lui Petru Ciolacu sunt mii de moldoveni. Avocatul Pavel Zamfir spune că numărul deciziilor neexecutate este în creștere de la an la an.
Urmează ca statul să intervină cu sancțiuni față de cei care nu vor să execute binevoit sau chiar obligatoriu această hotărâre.
De partea cealaltă, executorii susțin că principala piedică în executarea deciziilor ar fi mentalitatea oamenilor. Portarelul de la Judecătoria Centru din Chișinău, Dumitru Manole, susține că deseori a fost agresat de cetățeni chiar și atunci când era însoțit de polițiști.
Țar la bătani de obște ameninți. Lumea nu prea înțelege ce ar însemna organ de executare.
Viceministrul Justiției Nicolae Șanu afirmă că problema ar putea fi soluționată dacă ar fi creat un mecanism al insolvabilității persoanelor fizice.
Probleme noi avem destul de multe și la nivelul activității executorilor și calitatea hotărârilor. Sunt hotărâri care din start nu pot fi executate, indiferent de alte circumstanțe.
Opinia susținută și de portarelul Dumitru Manole, care ne-a mai spus că pe mesele executorilor stau prăfuite decizii neexecutate de ani de zile.
Sunt o categorie, spre exemplu, a obligat primăria să aloci spațiul locativ la persoane. Astea sunt și din 95 încoași, care nu sunt executate și nu prea știm cam când or fi executate ele.
Cum poate fi rupt acest cerc vicios? Am întrebat-o pe expertul Janeta Hanganu de la Centrul de Studii și Politici Juridice.
Este o altă problemă de sistem deja. Executorii judecătorești nu sunt încurajați ca să execute propriile sale funcții. Exista o asemenea inițiativă ca dumnealor să aibă un anumit procent din suma pe care reușesc să o execute.
Pentru a rezolva problema deciziilor neexecutate, guvernul a încercat să preia un sistem aplicat în statele baltice, care prevede instituirea unor executori privați, spune Janeta Hanganu.
Acest proiect de lege nu a fost acceptat, deoarece este un concept poate prea straniu pentru tradiția noastră juridică. Ca idee s-a spus următorul pas ar fi fost să avem închisori private. Acum s-a pus problema ca dumnealor fie să poartă armă, fie să fie însoțit de către polițiști pentru a le fi asigurată inviolabilitatea personală. Dar nu sunt sigură că aceasta iarăși ar fi soluția, pentru că angajăm mai multe persoane pentru a face același rezultat.
Potrivit unui raport al organizațiilor neguvernamentale Adept și Expert Group, cu privire la realizarea planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană, sistemul judecătoresc continuă să traverseze o etapă de criză, iar măsurile luate au promovat reforma doar în aparență. Studiile experților independenți mai arată că justiția este unul dintre cele mai corupte domenii din țară. Drept urmare, majoritatea populației pune la îndoială corectitudinea deciziilor de judecată, fapt ce face aproape imposibilă executarea lor. La începutul acestui an, la departamentul de executare erau înregistrate peste 70.000 de hotărâri judecătorești, dintre care până în prezent doar 29% au fost executate. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Un comunicat de presă difuzat astăzi de Kremlin spune că președintele rus Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică curtată cu președintele american George Bush, a promis că se va face totul pentru a-i găsi pe asasinii jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya. Cunoscută drept unul din criticii consecvenți ai acțiunilor Kremlinului în Cecenia, ea a fost împușcată mortal sâmbătă în blocul în care locuia la Moscova, un asasinat care a trezit un val de indignare în Rusia și în lume.
După cum relatează corespondenta noastră la Moscova, Claire Big, ancheta oficială se află în desfășurare, dar ziarul de orientare liberală Novaya Gazeta, pentru care lucra Anna Politkovskaya, a lansat propria versiune. A descris asasinarea drept un act de răzbunare pus la cale ori de premierul cecen sprijinit de la Moscova, Ramzan Kadyrov, ori de cei care caută să-l compromită pe Kadyrov. Anna Politkovskaya a fost împușcată sâmbătă după amiază în timp ce ieșea din lift în clădirea unde locuia la Moscova. Asasinul a tras 3 gloanțe în piept și unul în cap. Un stil despre care procurorii spun că prezintă toate semnele unui asasinat la comandă, executat de un killer profesionist. Anchetarea cazului este condusă de procurorul general al Rusiei, Yuri Chaika, dar colegii și prietenii Annei Politkovskaya au puțină încredere în aceste investigații. Oleg Panfilov, directorul Centrului Rus pentru Jurnalism în situație extremale. Nu am nicio îndoială că asasinatul are legătură într-un fel sau altul cu problema cecenă. Cine a comandat crima? Cine poate trage foloase de pe urma morții Anei Politkovskaya? Cred că la aceste întrebări se va putea răspunde în urma unei investigații independente. Subliniez, o investigație independentă, pentru că în ultimii 10-12 ani asasinarea niciunui jurnalist în legătură cu activitatea lui profesională nu a fost elucidată. Există puține semne de îndoială în rândul jurnaliștilor, activiștilor pentru drepturile omului și politicienilor ruși că uciderea Anei Politkovskaya n-ar avea legătură cu investigațiile ei. Fostul președinte sovietic Mihail Gorbachev, care deține acțiuni la ziarul Novaya Gazeta, a spus că această crimă reprezintă, cităm, un adevărat asasinat politic și o vendetă. În vârstă de 48 de ani, Anna Politkovskaya a fost un critic dur al campaniei duse de Vladimir Putin în Cecenia și al forțelor de securitate particulare ale premierului local Kadyrov, membrii cărora așa numiții Kadyrovțe sunt acuzați de răpirea și torturarea civililor. Într-un interviu acordat serviciului rusesc al Europei Libere pe 5 octombrie, Anna Politkovskaya declara că lucrează la un nou articol pe această temă.
Am acum pe masa de lucru două fotografii. Lucrez la o investigație despre tortura de astăzi în închisorile lui Kadyrov. Sunt oameni care au fost răpiți de oamenii lui Kadyrov din motive total inexplicabile și care apoi au murit. Sunt fotografiile corpurilor lor absolut desfigurate de tortură.
Politkovskaya vorbea cu ocazia zilei de naștere a lui Ramzan Kadyrov, care împlinise 30 de ani și, potrivit legii, din acel moment are dreptul să candideze la funcția de președinte al Ceceniei.
De ziua de naștere a lui Kadyrov am un singur vis, ca el să ajungă pe banca acuzaților și să aibă loc cea mai strictă procedură de judecată, în care i-ar fi enumerate și investigate toate crimele.
Ramzan Kadyrov a încercat să îndepărteze suspiciunile că ar fi implicat în asasinarea Anei Politkovskaya. El a declarat ieri că a fost șocat și întristat la aflarea veștii și a făcut apel la o investigație minuțioasă. Kadyrov a avertizat împotriva tragerii oricăror concluzii pe loc gol, fără dovezi serioase. Asasinarea Anei Politkovskaya întărește opinia că Rusia este una din țările cele mai periculoase pentru jurnaliști. Țări și organizații internaționale au continuat astăzi să-și exprime șocul în legătură cu asasinarea Anei Politkovskaya. Urmând exemplul Casei Albe de la Washington, Comisia Europeană a cerut autorităților ruse elucidarea completă a ceea ce a numit o crimă odioasă.
La Praga, unde se desfășoară Forumul 2000, o ediție jubiliară la 10 ani de la înființare, la inițiativa scriitorului și fostului președinte Václav Havel, cele două teme care au dominat astăzi discuțiile au fost moartea jurnalistei Anna Politkovskaya și, desigur, testul nuclear nord-corean. Filozoful și militantul francez pentru drepturile omului, André Glucksmann, îi declara în exclusivitate corespondentului nostru, Victor Eschenazi Moroșan.
L'assassinat d'Anna Politkovskaya, qui signifie que la liberté de parler.
Asasinatul Anei Politkovskaya, care semnifică o diminuare cu o viteză vertiginoasă în Rusia a libertății cuvântului, libertății de a scrie. Există, de altfel, un număr de țări mari, puternice, unde libertatea de expresie este foarte suferindă. Cea de-a doua știre este experiența nucleară coreeană, care creează un precedent pentru Iran și pentru alții. Aceste două știri importante, aparent fără legătură între ele, spun în fapt ceva anume, că există ucigași cu gloanțe sau cuțit, cum sunt teroriștii islamiști sau cum este armata rusă în Cecenia, că există o bază teroristă în lumea întreagă, apoi există mijloacele teroriste care sunt de domeniul nuclear.
Et cette rencontre des deux, c'est l'épouvante du 21e siècle.
Și această întâlnire a celor două, spune Glucksmann, este nenorocirea secolului al XXI-lea. Se va spune curând că secolul 20 a avut o șansă. El a cunoscut Gulagul, lagărele de concentrare naziste ale morții, a cunoscut Hiroshima, dar Hiroshima și Auschwitz au fost două lucruri separate. Ceea ce este nou e întâlnirea dintre această putere exterminatoare nucleară sau de anvergură nucleară care cade în mâinile tuturor, se democratizează, și de cealaltă parte mentalitatea Auschwitzului democratizată și ea. Peste tot există senior ai războiului sau mărunți soldați care, cu kalașnicovurile lor, cred că totul este permis. Unii sunt islamiști, alții ultranaționaliști și rasiști. Există o amenințare a micilor șefi, caiți teroriști în Rusia, în Coreea de Nord, în țările musulmane, care este o nenorocire. Cealaltă amenințare este propria noastră slăbiciune, lipsa noastră de hotărâre, declara pentru Europa Liberă filozoful francez André Glucksmann.
La Forumul 2000 au participat anul acesta și Nino Burgianadze, președinta Parlamentului de la Tbilisi, Mary Robinson, fosta președintă a Irlandei, președinta Letoniei, Vaire Vichie Freiberga, fostul premier slovac, Miculaș Dzurinda, Butros Butrosgali, fost secretar general al ONU, laureatul premiului Nobel, Elie Wiesel, Grigore Iavlinski de la Moscova și Alexandru Milinkievici, liderul opoziției din Belarus.
Corespondentul nostru la acest forum, Victor Eschenazi Moroșan, i-a adresat două întrebări și liderului opoziției de la Minsk, prima întrebare fiind cum vede actuala situație din țara sa, din Belarus.
Și nu este l'Ucraina, este le Serbie, pentru că în Ucraina, pentru a ieși în rue.
Noi nu suntem Ucraina, nu suntem Serbia, fiindcă în Ucraina, pentru a ieși pe străzi, trebuia distrusă apatia și la noi trebuia luptat împotriva fricii toteale, o teamă adevărată. Ceea ce s-a petrecut a fost până și pentru mine puțin de mirare, fiindcă presupuneam că nu va participa multă lume, chiar dacă veneau numai 5.000 de persoane și aș fi fost desigur mulțumit. Dictaturile nu cad la prima lovitură, trebuie acționat, dar nu o fac, nu mă lupt cu Lukashenko, ca persoană el nu mă interesează. Lucrez la mentalitățile, la gândirea oamenilor, fiindcă ele sunt extrem de deformate de propaganda neîncetată. Așa că noi continuăm și în prezent această activitate, fără manifestații, de distribuție a informației, de mobilizare. Ne ducem în sate, în orașe, munca noastră de fiecare zi, iar demonstrațiile, cu siguranță, vor avea loc. Când? Dificil de spus. Trebuie pregătiți și mai mulți oameni.
Și cum se vede de la Minsk situația din Republica Moldova? Alexandru Milinkievici răspunde.
Nous avons les contacts avec les politiciens là-bas, on visite Moldavie.
Avem contacte cu oamenii politici de acolo, vizităm Moldova. Ei vin la noi, dar, cum știți, situația este extrem de diferită. Acolo nu există dictatură. Poate democrația nu e formidabilă, nu e ideală, dar se fac totuși reforme. Există tendința pro-europeană, fapt pozitiv, Moldova fiind partea Europei. Pentru noi, lucrul cel mai important este schimbul de experiență și, în al doilea rând, solidaritatea. Este deosebit de important în cazul nostru. Iar eu am primit chiar un premiu în Moldova, în calitate de om politic al anului. Iată un exemplu.
O declarație făcută Europei Libere de liderul opoziției de la Minsk, Alexandru Milinkievici.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Noul președinte al Estoniei și relațiile externe ale țării sale și reacții politice de la Chișinău față de rezoluția Dumei de Stat de la Moscova de a recunoaște legitimitatea referendumului din Transnistria. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din minutele următoare, dar acum Alexandru vă prezintă un rezumat al știrilor serii.